havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 10-fevral dushanba, Toshkentda soat 7. Studiyada Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentda Yevromaydon xayrixohlaridan 2 nafari hibsdan ozod bo'ldi. Sankt-Peterburgda rus muxolifatchilarining aksil olimpiada tadbiri bo'lib o'tdi. Afg'onistondagi bombali hujumda 8 nafar mahalliy askar halok bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Toshkentda ruxsat etilmagan miting o'tkazganlik da'vosi bilan 30-yanvar kuni 15 sutkaga hibs etilgan Artyom Lyudniy va Ashot Danielan shanba kuni ozod bo'lgan. Qo'lga olingan 3-chi shaxs Aleksey Ulko esa jazoni o'tashda davom etmoqda. Bu haqda xabar qilgan UzNewsNet saytiga ko'ra, Yevromaydon qo'llovchilarining muddatdan oldin ozod etilish sabablari hozircha noma'lum. Eslatib o'tamiz, 30-yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Hamza tuman sudi Ukrainadagi Yevromaydonni qo'llab tadbir o'tkazgan 8 kishiga nisbatan jarima va ma'muriy hibs shaklida jazo belgilagan, xususan tadbir ishtirokchilari bo'lgan ayollarga, shu jumladan o'zbekistonlik taniqli fotosuratchi Umida Ahmedovaga eng kam ish haqining 50 barobari, ya'ni taqriban 1700 AQSh dollari, erkaklarga esa eng kam ish haqining 60 barobari, ya'ni taqriban 2040 AQSh dollari miqdorida jarima solingan. Avval nomi zikr etilgan 3 kishi esa 15 sutkaga qamalgan. 27-yanvar kuni Toshkentda bir guruh faollar Ukrainaning O'zbekistondagi elchixonasiga Kiyevda Yevrointegratsiya talabi bilan norozilik tadbirlari o'tkazayotgan namoyishchilarni qo'llashlari bildirilgan arizani topshirgandilar, keyin esa shahar bo'ylab sayr qilgandilar. Ko'p o'tmay ularning hammasi Toshkent militsiyasi tomonidan tutib ketilgandi. Sochi olimpiadasida yakshanba kuni yana 8 komplekt medallar o'z sohibini topdi. Xususan figurali uchish bo'yicha 2006-yilgi olimpiada chempioni 31 yoshli Yevgeniy Plyushenko Rossiya jamoasiga ilk oltin medalni keltirdi. Kechagi bellashuvda Avstriya, AQSh, Germaniya, Polsha, Shvetsariya va Hollandiya sportchilari ham oltin medallarni qo'lga kiritdilar. 7-fevral kuni start olgan Sochi olimpiadasida o'zbekistonlik 3 sportchi ishtirok etmoqda. O'zbekiston milliy olimpiya jamoasi tarkibiga kirgan Mikhail Ge figurali uchish, Kseniya Grigoryeva va Artyom Voronov esa slalom bellashuvlarida qatnashadi. O'zbekistonlik sportchilarning chiqishlari 13-14-fevral kunlari boshlanadi. Yakshanba kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi Mars maydonida 50 chog'li muxolifatchi Raspiliada deb nomlangan sport siyosiy bayramini o'tkazishdi. Bu haqda Ozodlikning rus xizmati xabar qiladi. Tashkilotchilarga ko'ra, tadbirdan maqsad Rossiyaga daf qilayotgan iqtisodiy bo'hron qabatida Sochidagi olimpiadaning tashqi chiroyi ortida katta korrupsiya va ulkan xarajatlar yashirinib yotganini eslatib qo'yish bo'lgan. Tadbirda faollar qisqa nutqlar irod qilganlar, keyin esa satirik sport musobaqalari uyushtirilgan. Yakshanba kuni Afg'onistonning Farax viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida mashinada ketayotgan 8 mahalliy askar halok bo'ldi. Afg'oniston mudofaa vazirligi vakili Zohir Azimi portlash joyida bo'lgan boshqa askarlardan hech qaysiga jiddiy tan jarohati yetmaganini ma'lum qildi. Azimiy portlashga oid boshqa tafsilotlarni ochiqlashdan bosh tortdi. Mazkur portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Afg'oniston rasmiylari bu kabi hujumlarda toliblarni ayblab keladi. So'nggi oylarda Afg'onistonda Taliban harakati harbiy va fuqaroviy obyektlarga hujumlarni kuchaytirgani kuzatilmoqda. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Dasturimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Yakshanba kuni Kiyev bosh maydoniga muxolifatning yana minglab tarafdorlari yig'ildi. O'zbekistonda buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 573 yilligi nishonlanmoqda.
Yildan yilga ochig'ini aytganda saviya juda ilgarilab ketayotgan yo'q. Yana deyil, kim yangi gapi bo'lsa, shu kelib aytadi.
O'zbekistonda aholini tabiiy gaz bilan ta'minlashning yangi tizimi gaz balonlarida gaz yetkazish tizimiga to'liq o'tish rejalanmoqda. Biometrik pasportga o'tish tugallanmoqda. Nimalar o'zgardi? Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida shu mavzudagi suhbat boradi. Mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugun qurultoyni ham tinglaysiz. Undan o'zbekistonliklar uchun qo'shib qarolik nimalarni anglatadi degan savol tegrasidagi davra suhbati o'rin olgan.
Dunyo tajribasidan kelib chiqib, qo'shib qarolikni bo'lishi bu ijobiy bir holat.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalarimiz taqdimotiga o'tmoqchimiz va dastlab e'tiboringizni yana yakshanba kuni Kiyev markaziga yig'ilgan Ukraina muxolifatining minglab tarafdorlari chiqishiga oid ba'zi muhim tafsilotlarga qaratmoqchimiz. 9-fevral kuni Ukrainada hukumatga qarshi yirik norozilik namoyishlari uyushtirildi. Kiyevning mustaqillik maydonidagi tadbir bugal diniy ulamolar ibodati bilan boshlandi. Namoyishda muxolifatning 10 minglab tarafdori ishtirok etayotgani xabar qilindi. Eng so'nggi tafsilotlar bilan xabarchimiz Hasanjon.
Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokara o'tkazib vataniga qaytgani ortidan muxolifat Kiyevning mustaqillik maydonida hukumatga qarshi yirik namoyish uyushtirdi. Tadbirda muxolifat liderlari Arseniy Yatsenyuk, Vitaliy Klichko va Oleg Tyagnibok hamda jamoatchi faollar chiqish qildilar. Klichko Reuters agentligi muxbiri bilan suhbatda namoyishdan ko'zlangan maqsad mamlakat rahbariga bosimni kuchaytirishdan iborat ekanini aytdi.
I hope it will be I give my best it have to be peaceful protest
and men bu namoyish tinch o'tishi uchun bor imkoniyatni ishga solaman. Maydon faqat Ukraina poytaxtida emas. Maydon har bir kichik shaharda bor. Agar odamlar biz bunday qoidalar asosida yashashni xohlamaymiz deysa, hokimiyatni o'zgartirishning yagona yo'li prezidentga bosimni kuchaytirishdir, dedi Vitaliy Klichko. Yakshanba kungi namoyishda qatnashgan Olga Yaroshevska Ukrainada yuzaga kelgan siyosiy bo'hron tinch yo'l bilan hal etilishiga ishonchi komil emasligini aytdi.
Але чесно кажучи, я не дуже вірю у ці мирні шляхи якогось вирішення,
тому що Торосна айтсам, мен муаммо тинч хал бўлишига ишонмайман, чунки намоишчилар анча вақтдан бери бу ерда тинч туришди, лекин Prezident Yanukovich bunga e'tibor bermayapti, deydi Olga Yaroshevska. Ukraina muxolifatiga ko'ra, yakshanba kuni mustaqillik maydonidagi namoyishga 50 ming odam kelgan. Ukraina va Rossiya prezidentlari o'rtasida Sochi Olimpiadasining tantanali ochilishi marosimidan tashqari bo'lib o'tgan uchrashuv Ukrainada konstitutsiyaviy islohotlar amalga oshirish va muddatidan oldin saylovlar o'tkazish borasida muxolifatning prezident Yanukovichga bosimi kuchayayotgan paytga to'g'ri keldi. Ukraina va Rossiya prezidentlari o'rtasidagi muzokaralarda qanday masalalar muhokama etilgani oshkor qilinmadi. Uchrashuvda Yanukovich Rossiya Ukrainaga va'da qilgan 15 milliard dollarlik yordam masalasini muhokama etishi taxmin qilinayotgan edi. Ukrainada yangi hukumat tuzilmagunicha yordam ko'rsatilishini vaqtincha to'xtatgan. Ukrainada hukumatga qarshi ommaviy noroziliklar o'tgan yilning noyabr oyida prezident Yanukovich Yevropa Ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolashdan bosh tortib, Rossiya bilan yaqinlashishga qaror qilgandan keyin boshlangan edi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Hozirgina eshitganingiz Skype manzillarimiz orqali Ozodlik radiosi muxbirlari bilan istalgan vaqtda bog'lanishingiz mumkin. O'zingizni qiziqtirgan mavzulardagi savollar yoki takliflarni Ozodlik muxbirlari bilan o'rtoqlashishingiz, o'zingizni ba'zi muammolaringiz yoki fikr mulohazalaringizni esa Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashish imkoni bor. Marhamat, dushanba kuni kechki soat 21:05 da hozirgina eshitganingiz manzillar orqali bog'lansangiz, Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining navbatdagi sonida ishtirok etishingiz mumkin. Unda biometrik pasportga o'tish yakunlanmoqda. Nimalar o'zgardi degan savollarga siz bilan birga javob izlanadi va albatta biometrik pasportni olish va biometrik pasport bilan xorijga chiqish va shu kabi qator yangi tartib qoidalar haqidagi ba'zi muhim ma'lumotlar bilan ham tanishib olishingiz mumkin. Demak, eshitirishimiz dushanba kuni kechki soat 21:05 da Toshkent vaqti bilan havoga uzatiladi. Skype manzillari orqali Ozodlik bilan bog'lanib bu boradagi fikrlaringizni aytishingiz mumkin. Dasturimizni davom ettiramiz. Shu kunlarda O'zbekistonning turli viloyatlarida, turli joylarida turkiylarning buyuk shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiy tavalludining 573 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri 2 kun muqaddam Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi Til va Adabiyot institutida ham o'tkazildi. Mazkur ilmiy anjumanda adabiyotshunos olimlar, ijodkorlar, yosh tadqiqotchilar, adabiyot ixlosmandlari va ommaviy axborot vositalari vakillari ham ishtirok etdilar. Bu anjuman haqida uning tashkilotchilaridan biri filologiya fanlari doktori, O'zbekistondagi yetakchi navoiyshunos olimlardan biri bo'lgan Ibrohim Haqqul bilan hamkasbimiz Xon Damir qurgan suhbatdan bir parchani tinglang.
Har yil shu fevral oyi bo'ldi, ikkita katta tadbirimiz bor. Birinchi tadbir bu Alisher Navoiyni tug'ilgan kuni 14-da Zahiriddin Muhammad Boburniki. Shunga endi hamma joyda, respublikaning deyarli hamma joyida yoppasiga tayyorgarlik bo'linadi. Bizning institutimizda Navoiy hazrat nomlaridagi til adabiyot institutida katta konferensiya bo'ldi. 5-6 kishi taklif qildi Navoiy ijodini turli masalalari bo'yicha, masalan she'riyati bo'yicha, Navoiy shunoslik muammolaridan, masalan matn masalalaridan men ham ma'ruza qildim. Undan keyin nasriy asarlaridan va hokazo. Ish qilib qo'ldan kelgancha shu bir yangi gap aytishga ma'ruzachilar harakat qildi.
Endi o'sha ma'ruzalarning ichida domla, mana siz uzoq yillardan beri Navoiy shunoslik bilan shug'ullanib kelasiz. Sizni bevosita o'sha yuragingizga tekkan, bir topildiq bo'lgan qanday yangiliklarga duch keldingiz?
Endi ba'zi ma'ruzalar to'g'risini aytsam, xo'p, ma'qul bo'ldi, bir izlanishlar bor. Mana Navoiy ijodda ma'rifat, irfon talqini degan bir haligi ma'ruza bo'ldi. Undan keyin Xisrov Dehlaviy va Navoiy munosabatlari haqida yangicha bir gapirishga harakat qilindi. Lekin yurakka jizzi etib tegib, bu yangilik degan ma'ruzani to'g'risi deyarli eshitmadim. Keyin yildan yilga ochig'ini aytganda haligi umumiy saviya juda ilgarilab ketayotgan yo'q. Va bu nomiga konferensiya bo'lmasin deb biz mana maslahatlashib, yanagi yil konferensiyaning shaklini biroz o'zgartirishga kelishdik. Ya'ni bitta mavzuni olamiz-da, oldinroq shu mavzuni e'lon qilamiz. Kim shunga tayyorlanib yangi gapi bo'lsa, shu kelib aytadi. Lekin nomiga endi ma'ruza qilishlarga chek qo'ymoqchimiz-da.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, o'zbekistonlik taniqli olim Alisher Navoiy ijodi bilan yillardan buyon shug'ullanib kelayotgan filologiya fanlari doktori, O'zbekistondagi yetakchi navoiyshunos olim Ibrohim Haqqul bilan qurilgan suhbatdan bir parchani eshitdingiz. O'zbekistonning turli viloyatlarida hozirda Alisher Navoiy tavalludining 573 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilmoqda. Ana shu tadbirlar munosabati bilan qurilgan suhbatimizning to'liq qismini biroz so'ngra www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, Toshkentda bo'lib o'tgan tadbirlardan ozodlikka yo'llangan ba'zi fotolar va xususan Toshkent shahrida Alisher Navoiy parkida bog'da o'tkazilgan tadbirdan fotoreportaj bizning veb-saytimizda biroz so'ngra aks etadi. www.ozodlik.org veb-saytida bu materiallar bilan ham tanishib olishingiz mumkin. Shuningdek, Alisher Navoiy ijodiga bag'ishlangan Ozodlik muxbirlari hozirlangan maxsus eshitirishlar matni ham www.ozodlik.org veb-saytida. Veb-saytimizga marhamat qiling.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyo qarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar, plus 420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettiramiz. Demak, yaqindagina joriy yilning 1-iyuldan boshlab O'zbekiston fuqarolari xorijga faqat biometrik pasport bilangina chiqa olishi ma'lum bo'ldi. Bu shart Vazirlar Mahkamasining 6-fevralda chiqarilgan va O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish tartibini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan qarorda o'z aksini topdi. Bu haqda O'zbekistonda faoliyat yurituvchi bir qatorlar saytlar xabar qildi. Hukumatning mazkur qarori hujjatda aytilishicha pasport tizimini zamonaviy xalqaro standartlar va talablarni hisobga olgan holda yanada takomillashtirish, O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xalqaro chegara o'tkazish maskanlarida pasport nazoratdan o'tish protsedurasini osonlashtirish, ularning huquq va erkinliklarini samarali himoya qilishni ta'minlash maqsadida qabul qilingani aytilmoqda. Qarorda 1-iyuldan boshlab o'zbekistonliklarga poyezd va samolyot chiptalari hamda biometrik chiptalari biometrik pasport asosida rasmiylashtirilishi va sotilishi qayd etildi. Xorijga chiqish uchun ichki viza olishga O'zbekiston ondagi mas'ul idoralar biometrik pasport talab qilayotgani, biopasporti bo'lmaganlarga bunday viza berilmagani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. O'zbekistonda ko'plab fuqarolar so'nggi paytlarda yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq mushkulotlar qarshisida qolishini aytib keladilar. Odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport bir oydan oshiqroq vaqt ichida, ba'zi hollarda undan ham ko'p vaqtda beriladi. Pasport stoldagilar esa ba'zan pasport olish uchun murojaatlar ko'payib ketgani bois pasport tayyorlash jarayoni cho'zilib ketayotganini aytishgan. Bu muammo aftidan hukumatdagilarga ham ma'lum. Har holda 6-fevralda chiqqan qarorda Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Davlat personallashtirish markazi, Ichki ishlar vazirligi va Tashqi ishlar vazirligiga xorijga chiqadigan fuqarolarga o'z vaqtida biometrik pasport rasmiylashtirib berishni ta'minlash topshirilgan. Hukumat qaroriga ko'ra 1-iyuldan boshlab Milliy xavfsizlik xizmati Davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi fuqarolarning xorijga yangi talablarga muvofiq ravishda chiqishini nazorat qilishi lozim. O'zbekistonda biometrik pasportga o'tish jarayoni 2011-yilning 1-yanvarida boshlangan va bu ish 2015-yilning dekabr oyining oxiriga qadar to'la yakunlanishi ko'zda tutilgan. Mana shu xabar ortidan Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlaridan biri Ozodlik onlaynning navbatdagi soniga, demak dushanba kuni kechki soat 21:05 da boshlanadigan soniga biometrik pasportga o'tish tugallanmoqda, nimalar o'zgardi degan savol olindi. Bu savol qatorida sizga bir qator savollarni bermoqchimiz. Sizningcha eski pasportning chegaradagi amal qilish muddati 18 oy avval tugalishi sabablari nimada? Eski pasport bilan xorijga chiqishning belgilangandan 1,5 yil avval to'xtatilishi xorijdagi millionlab o'zbekistonliklar uchun qanday muammo tug'dirishi mumkin? Hukumat nizomida belgilangan tartibda O'zbekistonning xorijdagi konsulxonalaridan yangi pasport olishga muvaffaq bo'ldingizmi? Biometrik pasport olgan bo'lsangiz, yangi pasport bilan xorijga chiqish siz uchun nima qulaylik yoki noqulayliklar yaratdi? O'zbekistonda to'lig'icha biometrik pasportga o'tish, ya'ni shaxsga oid ma'lumotlarning elektron shaklga ko'chirilishi huquqiy maydonda nimalarni o'zgartiradi? Demak, mana shu savollarga javoblaringiz bo'lsa va bu borada fikr mulohazalaringiz bo'lsa, Toshkent vaqti bilan dushanba kechki payt 21:05 da Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali Ozodlikka bog'lanib jonli interaktiv muloqotda ishtirok etishingiz mumkin. Marhamat, sizning savollaringizni va fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan va
Ozodlik onlayn.
Marhamat, Ozodlik onlayn dasturining navbatdagi soni dushanba kuni kechki soat 21:05 da Ozodlik to'lqinlarida. Dasturimizni davom ettiramiz. Yana bir xabarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. 5-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasida huquqiy targ'ibot sohasiga ixtisoslashgan jurnalist kadrlarini tayyorlashning istiqbollari mavzuida o'tgan hukumat majlisida taniqli media magnat Firdavs Abduxoliqov ham ishtirok etdi. Bu haqda Ozodlikka mobil muxbirlarimizdan biri xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, hukumat majlisida mamlakatdagi ommaviy axborot vositalari rahbarlari, parlament deputatlari, jurnalistikaga ixtisoslashgan oliy o'quv yurti pedagoglari hamda hukumat vakillari ishtirok etgan. Aynan taniqli media magnat Firdavs Abduxoliqov majlisda O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi rahbari sifatida ko'ringan. Ma'lumki, media magnat Abduxoliqov prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tevaragidagi mojarolar tufayli siyosiy sahnadan kutilmaganda g'oyib bo'lib qolgan edi. Hatto uning milliy xavfsizlik xizmati Samarqand viloyat boshqarmasining yer to'lasida so'roq berayotgan haqidagi iddaolar ilgari surilgan edi. Unga tegishli bo'lgan Samarqand televideniyasi, tele radio kanallar tarmog'i esa bir qancha ko'ngilochar gazetalar esa yopilgan edi. Haftadan Firdavs Abduxoliqov o'yinlardan omon chiqqanga o'xshaydi deya xabar qildi Ozodlikka majlisda ishtirok etgan ishtirokchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan mahalliy jurnalistlardan birining aytishicha, Firdavs Abduxoliqovni 2 kun avval Samarqandda ham ko'rishgan. Samarqandga yetib kelib, STV idorasiga kirgan va o'sha yerda uni ko'rishgan dedi samarqandlik jurnalistlardan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Jurnalistning fikricha, Firdavs Abduxoliqovning yana katta sahnada paydo bo'lishi tomonlarning o'zaro kelishuvi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Firdavs Abduxoliqov o'zbekistonlik yirik media magnat sifatida har doim matbuot diqqatida turgan figuralardan biri edi. U 1992-1995 yillarda O'zbekistonda ilk nodavlat telekanal va gazeta ochish bilan birga 2004 yildan buyon mamlakatdagi 60 ortiq axborot vositasini birlashtirgan O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga rahbarlik qilib kelayotgan edi. Bundan tashqari, keyingi yillarda O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimova yetakchiligidagi Fond Forum tashkiloti tadbirlarida ham faol ishtirok etayotgan amaldorlardan biri sifatida muttasil matbuot ko'z o'ngida qolayotgan edi. So'nggi mashmashalardan so'ng uning matbuot sahnasidan tushib qolgandan so'ng har xil iddaolar paydo bo'lgan va uning shaxsiga qiziqish kuchayib borayotgan edi. Marhamat, www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi boshqa tafsilotlar, ma'lumotlar va xabarlarimiz bilan ham tanishib olishingiz mumkin. Bundan tashqari, mobil muxbirlarimiz yo'llayotgan foto, video materiallar ham bizning veb-saytimizda. Veb-saytimizga marhamat qiling. Ozodlik to'lqinlarida siz qisqa bir e'londan so'ng suhbatimizni davom ettiramiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz bahs maydoni eshitirishini har ikki haftada bir chorshanba kunlari kechqurun soat 21:05 da Ozodlik to'lqinlarida tinglab borishingiz mumkin. Unda o'zbekistonlik tinglovchilarimiz va xorijda yurgan millionlab mehnat muhojirlari o'rtasida bahslarga sabab bo'lib qolayotgan ba'zi muhim mavzularda tomonlar bahsi o'rin oladi. Shu paytgacha bo'lgan bahs maydoni eshitirishlari esa www.ozodlik.org veb-saytida. Marhamat, Ozodlik eshitirishlarini ayni paytda o'zbek tilidagi barcha ijtimoiy tarmoqlarda topishingiz mumkin. Facebook, Odnoklassniki, Twitter kabi tarmoqlarda Ozodlik eshitirishlarining matni chop etib borilmoqda. Bundan tashqari, YouTube'da ham Ozodlik eshitirishlarini tinglab borishingiz mumkin. Barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik radiosini lotinda Ozodlik radiosi deb qidirib topishingiz mumkin va bu yerda radioda berilayotgan eshitirishlarimizni tinglash bilan birga unga o'z munosabatlaringizni, fikr-mulohazalaringizni, bundan tashqari Ozodlik to'lqinlarida tilga olinishini istaganingiz mavzularga oid takliflaringizni ham yo'llashingiz mumkin. Albatta, atrofingizda bo'layotgan voqea, hodisalar haqida Ozodlikka xabar yo'llasangiz yoki guvoh bo'lganingiz ba'zi qiziq voqealarga oid foto va video materiallarni Ozodlik bilan o'rtoqlashsangiz biz mamnun bo'lamiz. Bundan tashqari, bizga ijtimoiy tarmoqlardagi blogerlarimiz yo'llayotgan foto va video materiallar muttasil ravishda Ozodlikning internetdagi veb-saytida ham chop etib borilmoqda. Keyingi paytlarda bizga muxlislarimizdan ko'proq kelayotgan WhatsApp orqali berilayotgan videolar va ba'zi fotolar Ozodlikning WhatsApp uchun ajratilgan maxsus sahifasiga peshma-pesh joylanmoqda. WhatsAppda bizni +420 724 970 61-539 raqam orqali topishingiz mumkin. Telefon raqamini yana bir bor aytib o'taman. +420 724 971 539. Mana shu raqamlar orqali Ozodlikning WhatsApp'dagi manzilini topishingiz va u yerga o'zingizdagi qiziq mavzular, foto, video materiallarni yo'llashingiz mumkin. Marhamat, Ozodlik veb saytidagi ba'zi muhim mavzularda shu paytlarda hozirda mushtariylarimiz orasida ko'plab sharhlarga sabab bo'layotgan va ko'p o'qilayotgan ba'zi mavzudagi maqolalarni eslatib o'tmoqchimiz. Xorazmlik 13 yashar qizaloq o'z akasidan farzand ko'rdi deya sarlavhalangan maqolamiz eng ko'p o'qilgan maqolalardan biriga aylandi. Xorazmda sodir bo'lgan bu hodisa va bu borada Ozodlik muxbiri to'plashga muvaffaq bo'lgan ma'lumotlar aks etgan bu maqolani hozirda minglab mushtariylar o'qimoqda va eng ko'p sharhlanayotgan mavzulardan biri ham shu bo'lib qolmoqda. Bundan tashqari OITV yuqqan andijonlik qizcha uchun xayriya hisob raqami ochilgani va mana shu qizchaning onasi bilan qurilgan suhbat ham shu kunlarda mushtariylar o'rtasida katta qiziqishlarga sabab bo'layotgan mavzulardan biridir. Bundan tashqari Qahraton qishga Toshkent ham tayyor emas mavzudagi qisqagina live blogi ayni paytda Ozodlik mushtariylar diqqat markazida qolmoqda. Keyingi paytlarda O'zbekistonda kuzatilayotgan favqulodda sovuq ko'plab mushtariylarimiz diqqat markazida qolmoqda. Shaharlardagi vaziyat, yo'llardagi vaziyat, ayniqsa bu borada blogerlarimiz va mushtariylarimiz yo'llagan ko'plab fotosuratlar ushbu live blogga joylandi. Bundan tashqari Rossiyadan chiqib ketgach qaytib kirish tartibi qanday degan savol asosida o'tkazilgan jonli interaktiv muloqot ham eng ko'p tinglanayotgan va tomosha qilinayotgan muloqotlardan biri bo'lib qolmoqda. Marhamat, www.ozodlik.org veb saytiga kirsangiz, hozirgina eshitganingiz mavzularga oid qo'shimcha tafsilotlar va ayniqsa bu borada mushtariylarimiz qoldirayotgan qiziqarli sharhlar bilan ham tanishingiz, o'zingizda mavjud fikr mulohazalarni yo'llashingiz mumkin. Veb saytimizga kirib turing.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Hozir esa ushbu to'lqinda e'tiboringizga qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini havola qilmoqchimiz. O'zbekistonliklar uchun qo'sh fuqarolik nimalarni anglatishi haqida o'zbekistonlik tahlilchilar, siyosatshunoslar va ba'zi fuqarolarning fikr mulohazalari ushbu davra suhbatidan o'rin olgan. Marhamat.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni qo'sh fuqarolikka bag'ishladik. O'zbekiston fuqarolarini bir vaqtning o'zida 2 yoki undan ortiq mamlakat fuqarosi vatandoshi bo'lishi mumkinmi degan savolni siz bilan birgalikda muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda o'zbekistonlik taniqli siyosatshunos Anvar Nazirov ishtirok qilmoqda. Shu bilan birga toshkentlik jurnalist Nazirulla aka Oxunjonov biz bilan aloqada. Nazirulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shu bilan birga bu masala juda ko'p Rossiyadagi fuqarolarimizni taqdiri bilan bog'liq. Bir vaqtning o'zida ham Rossiya, ham O'zbekiston fuqaroligiga ega bo'lgan shoir Matqurbonov biz bilan aloqada, 31 yoshar O'zbekiston fuqarosi va Rossiya fuqarosi. Shoir aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
Va bu muammolarni ilmiy jihatdan o'rgangan olim Abdusamir Rahmonov biz bilan aloqada Rossiyadan. Abdusamir, eshityapsiz bizni? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshityapman.
Demak, keyingi bir necha yil mobaynida yiliga, demak, 5000 nafarga yaqin O'zbekiston fuqarosi green card sohibi sifatida AQShga jo'nab ketmoqda. Ularning ko'pchiligi keyinchalik ushbu mamlakat fuqaroligini olgan haqida ham ma'lumotlar bor va ayni paytda Koreyaga, Qozog'istonga, Turkiyaga va shu bilan birga Rossiyaga ketayotganlar ham o'sha yerni fuqaroligini olish uchun harakat qilishyapti, olganlar ham bor va ayni paytda O'zbekiston qonunlari O'zbekiston fuqaroligidan voz kechmasdan ikkita pasport egasiga aylanyapti. Umuman bu muammo nega bugun muhokama qilayotganimizni tushuntirib o'tsam, mana 2 kun oldin 8-yanvar kuni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi o'zini tweetlarida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni o'g'li Rossiya fuqarosi ekanligini aytib, ham Rossiya ham O'zbekiston fuqarosi ekanligini aytib, buni xavfli ekanligini e'tiboringizga havola qildi. Gulnora Karimova bu mavzuni boshlab berdi desak bo'ladi. Shu ma'noda Anvar Nazirovdan so'rasak, Anvarjon, bu muammoga sizning ko'z qarashingiz qanday?
Bilasiz, buni yechimi bor. Yo'q, birinchidan hammaga zapret qo'yish kerak. Fuqarolikka yo'q, ikkita, uchta mamlakat fuqarosi bo'lish imkoniyat berish kerak. Buni ichida demak, mana mamlaqa fikr bor-ku, qarang. Bu albatta qonunga qaraganda noqonuniy ham bo'layotgan narsa. Birinchi o'sha elitasini olganda Abdulaziz Karimov oilasini tashqi ishlar bu 2-3 barobar juda ham xavfli O'zbekiston uchun zarar yetkazadi va hokazo. Bu Stalinchi fikr. Buni boshqa tomondan qarash mumkin. O'zbekiston o'zini O'zbekistondan tug'ilib o'sgan va ketib qolgan fuqaro chet elda yashayotganlar bilan munosabatlarni uzmaslik uchun va umuman o'zbek diasporani qo'llab quvvatlab va o'zbek diasporaga masalan endi kelajakda hozirgi hukumat bu ishni qilmaydi albatta yordam berish va umuman hamkorliklar bo'lish uchun boshqa mamlakatlar xuddi shunaqa siyosatda boradi masalan Ozarbayjon, Isroil ikkita uchta fuqaroni saqlab qolish demak ular faqat u mamlakat fuqarosi emas O'zbekistonning fuqarosi bo'lishi mumkin albatta har xil mamlakatda har xil vaziyat Amerika Qo'shma Shtatlari va Germaniyada bu muammo emas o'zbek yashayotgan o'zbeklar bilan masalan o'tda masalan davlatni qanaqadir mal fikrimcha qanaqadir o'ziga xos masalan qanaqadir siyosatiyu shu o'tkazish uchun O'zbekiston fuqarosini sobiq O'zbekiston fuqarolarini yo hozir o'zini noqonuniy masalan sizga o'xshagan ikkita pasportli O'zbekiston fuqarolariga orqali O'zbekistonga ta'sir o'tkazish bu endi afsona albatta bu mif bu ko'pchilik lekin Rossiyada yashayotgan o'zbeklar bilan muammo juda katta bo'lishi mumkin Rossiyani tashqi siyosati va Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniyani va hozir Sidiqov yashaydigan tashqi siyosati yo boshqa mamlakatlardan umuman boshqa narsa bir-biriga o'xshamaslik. Shuni inobatga olish kerak. Shu bitta nozik problema. Chunki mana yaqinda informatsiya bo'ldi. Yaqinda emas, kechagina O'zbekistondan va Tojikiston, Qirg'izistondan boradigan mehnat muhojirlarga Rossiya tarixini o'rganib, Rossiya tarixida ekzamen topshirilar ekan. Rus tilini o'rgatar ekan. Mana bu hammasi nimaga olib keladi? Umuman mana shunaqa masalan juda katta bir protsent o'zbeklarni Rossiyada yurishi, ishlab yurishi bu O'zbekiston uchun O'zbekistonni ishsizligini oqibati birinchi ochirda mana shu ishsizlik bilan faqat bu masalani yo gapirmaslik yo bilan dangasa yuz o'girish bilan bu yaxshi narsaga kel bu boshqa bir masalani ko'tarish kerak katta muammolarga olib kelish mumkin chunki bu Rossiyani O'zbekistonga kelajakda strategiyada negativ ta'sirini ko'rsatish negativ ta'sirini ko'rsatishga olib kelishi mumkin
Anvar Nazirov fikrlari rahmat Anvarjon mana Anvar aytgan muammo juda ko'p Rossiyada yurgan mehnat muhojirlar Rossiya fuqaroligini olmoqda ayni paytda O'zbekiston fuqaroligini ham saqlab qo'yishyapti o'shalardan biri Shoir aka biza bilan aloqada Shoir aka qachon oldingiz endi Rossiya fuqaroligini gapirib bering
endi men 6 yil bo'lib qolganimga lekin hozir gapirgan odamni insonda ko'p nimalarga qo'shilmayman Rossiyada problema unchalik men masalan o'zimni nima qilolmayman nimaga problema yo'q masalan menda masalan ko'p bolalarda masalan Rossiya pasportini olsa una problema betdan
yo'q problema O'zbekistonga bo'ladi O'zbekiston uchun deyaptida ya'ni
O'zbekistonda
masalan O'zbekistonda siz borsangiz O'zbekiston hukumati sizni o'sha Rossiya fuqarosi ekanligingizni tan olmaydi. Siz chiqishga harakat qildingizmi O'zbekiston fuqaroligidan nima uchun har ikkala pasportni saqlab qolishni ma'qul ko'ryapsiz? Shoir aka.
Endi bu hayot shunday narsaki, men masalan 5-6 yilga men ketishim ham mumkin da, endi bu tomonni ham o'ylash kerak da, men masalan uzoqcha bitta qolmayman-ku. O'sha tomonlarni ham o'ylash kerak da. Endi masalan u pasportni topshirgandan keyin masalan zamon o'zgarib ketdi. Ketkim kelsa u yoqqa ketsam yana o'zi bilasiz O'zbekistonda pasport olish qanday qiyinligini. Bu narsani ham o'ylash kerak-da.
Endi O'zbekistonda taqiqlangan ekanligini bilasizmi shu narsani? Ya'ni O'zbekiston bu narsani ma'qullamasligini bilasizmi? Boshqa fuqarolikni tan olmaydi O'zbekiston. Faqat O'zbekiston fuqarosi bo'lib qolaverishingiz bilasizmi shu haqda?
Men eshitganman bolalardan men ko'p o'rtoqlarim borib kelishadi. Agar O'zbekistonga keladigan bo'lsa, Rossiya pasportini yoqqa tashlab ketishadi. O'zbekistonni pasportni olib yoqqa ketishadi. Kelib yoqda pasportni olib kelasiz, pasportni berdi yurishadi. Menga ko'pchilik aytishadiki, yoqqa borsang problema, u yoqda bu uchun problema. Rossiya pasportini ko'rsa yo'q, vokzalda, aeroportda ko'rsa u problema bo'ladi deyishadi. Men lekin bunaqa nimaga uchramaganman men o'zim. Ammo eshitganman.
Endi mana Abdusham Rahmonov biz bilan aloqada bu sohani ilmiy jihatdan o'rgangan, qonun qoidasini yaxshi biladi Abdushami, bir huquqiy baho bersangiz endi mana shu narsaga. Mana Shoir aka bir vaqtni o'zida ham O'zbekiston ham Rossiya fuqarosi.
Albatta, huquqiy jihatdan agar bu davlatlar o'rtasida kelishilmagan bo'lsa, man etilgan bo'lsa, bu narsani huquqiy asosi bor deb bo'lmaydi, lekin men qo'sh fuqarolik masalasiga nafaqat Rossiya bilan, boshqa davlatlar bilan qo'sh fuqarolik masalasiga ijobiy qarayman. Sababi bugungi dunyoda integratsion jarayonlar nihoyatda jadallashib boryapti. Ba'zi bir davlatlar ikkinchi davlatlarga mehnat resurslari, odamlar ko'chishi, mehnat resurslariga ehtiyoj jihatidan bir-biri bilan juda chambarchas bir bog'liq hududni bir-biriga bog'liq bo'lgan bir siyosiy yoki bir iqtisodiy uyushmalarni, ittifoqlarni hosil qilishga majbur. Masalan, butun dunyo bo'ylab mehnat muhojirlarini hozir ko'chib yurishi bu bir tabiiy holatga aylandi. O'zbeklarni zehniyatidan kelib chiqib, O'zbekiston fuqarolari shu O'zbekiston bilan juda bir bog'liq holda doimo yashashlarini kuzatamiz Rossiyada ham. Ular o'z fuqaroliklarini ham yo'qotishni istashmaydi va bir kun kelib O'zbekistonga qaytib boramiz degan niyatda yashashadi. Shuning uchun mana o'ylashimcha, agar bu o'z-o'zidan mavjud narsa bo'lsa, O'zbekiston fuqarolarini katta miqdorda mana Rossiyada yoki boshqa davlatlarda ishlashib bo'lmasa bo'lsa, dunyo tajribasidan kelib chiqib, qo'sh fuqarolikni bo'lishi bu ijobiy bir holat deb
o'ylayman. Mana Gulnora Karimovani tweetlariga ko'zi tushgandir. U O'zbekiston tashqi ishlar vazirining o'g'li Doniyor Karimov bir vaqtning o'zida ham Rossiya, ham O'zbekiston fuqarosi O'zbekistonni mudofaa o'sha sirlari bilan bog'liq zarar keltirishi mumkin deydi. Bu masalaga qanaqa qildi? Davlat boshqaruvidagi odam, amaldorni o'g'li.
Balkim cheklovlar bo'lishi kerakdir, to'g'ri aytdingiz. Balkim shunday bir qonun chiqarilib, mana bu davlat sirlariga yoki davlatni kapitallariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan odamlarga bu narsa man etilishi mumkin. Shuni o'z ixtiyori bilan insonlar tanlab, yo mansabni tanlamaydi, yo fuqarolikni tanlamaydi. Bu albatta shunday bu huquqshunoslarni o'rganadigan masalasi, agar bular shu narsani to'g'ri deb bilishsa, albatta bu narsa joriy qilsa bo'ladigan narsalar, ya'ni ba'zi bir mansabdor shaxslarga man qilinadigan ishlar bo'ladi davlat ichida. O'zingiz bilasiz, bu narsani gapirib o'tirish shart emas, yo cheklashlar bo'ladi albatta. Sirlarni olib chiqmaslik
uchun. Rahmat Abdushami. Endi biz bilan aloqada mana o'zbekistonlik jurnalist Narzulla aka Oxunjorov. Narzulla aka, qonun ustuvorligi, qonun hammaga barobar, yosh, katta, lavozimidan qat'iy nazar deyiladi. Shu ma'noda Gulnora Karimovani qo'ygan hujjatlariga asoslanib, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning o'g'li bir vaqtning o'zida ikkita fuqaro bo'lib qonunlarni buzayotgani o'rtaga chiqdi. Bunga sizning munosabatingiz qanaqa?
Endi bu masalaga munosabat bildiradigan bo'lsak, avvalambor Abdulaziz Komilov o'z lavozimidan suiiste'mol qilgan desak ham bo'ladi bu yerda. Nega deganda, o'g'lini qanaqa qilib bu mavjud qonunchilik buni taqiqlasa-yu, misol uchun O'zbekistondagi mavjud qonunchilik buni taqiqlasa-yu, uni o'g'li ikki fuqarolikni olishi menimcha hech qanaqa bir haligi mavjud me'yoriy hujjatimizni o'sha qonun qoidaga mos kelmasligi, bu bir tomondan O'zbekiston tomonidan bir javobgarlikka tortilishi mumkin bo'lgan bir holat deb qaralishi kerak. Lekin qo'sh fuqarolikka o'ziga keladigan bo'lsak, menimcha qo'sh fuqarolik o'sha dunyo miqyosida bugungi kunda inson huquqlari, haq huquqlari haqida gapirilayotgan ekan, shu ma'noda davlatlarni o'zaro kelishuv asosida qo'sh fuqarolikni berilishi ham hech qanaqa bir menimcha buni yomon tomoni yo'q. Lekin mana bunaqa qilib o'z lavozimidan mansab pullaridan o'zi foydalanib, o'zini o'g'liga hali qonun qabul qilmasa mana bunaqa qilib yo'q qonunga zid ravishda umuman bunaqa harakatlar amalga oshirilishi albatta bu nojoiz deb bilaman.
Narzulla aka, qarangda mana Shoirjon aka o'tiribdi biz bilan. Shoirjon akani Toshkentda militsiya ushlab, nimaga ikkita fuqarosan deb so'roq savol qiladi. Ya'ni qonun o'sha Shoirjon akaga ishlaydi, o'sha o'zbek. Nima uchun ikki fuqarolikni olib olding deb. Lekin lavozimdor odam buni aylanib o'tyapti-da. Shu masala qonun ikki xil ishlaydimi degan masala ko'tarilib chiqyapti-da Gulnora Karimovani tweetlarida.
Endi yashang, o'sha mavjud qonunlar kimlar uchun ishlaydi? Qonunlar mana bunday boyagi lavozimi bo'lmagan oddiy halk oddiy insonlar uchun ishlaydi. Yuqoridagilar uchun qonun ishlayotgan yo'q O'zbekistonda. Ayniqsa Abdulaziz Komilov o'zini o'g'lini shunday qo'shib qaroqlik masalasini hal qilib qo'ygan bo'lsa, bu avvalan bir u o'zini o'sha mansab nima deydi mansabini foydalanib shuni suiiste'mol qilgan bo'ldi. Shu ma'noda aytishim mumkinki, qonun faqat oddiy xalq uchun ishlaydi va ulardan talab qilinadi. Buni o'g'lidan biroz so'rabdimi shu paytgacha. Qani Doniyormidi ismi o'g'lini o'sha
Doniyor.
Nimaga uchun nimaga biron bir militsiya so'raladimi? So'ralmaydi. Chunki otasi bor uni katta lavozimda ishlaydi. Bemalol qonunni buzish mumkin, oyoq osti qilishi mumkin. Lekin oddiy fuqarolarga mana shunday imkoniyat berilishi kerak. Bu fuqarolik olish degani bu shunchaki narsa emas. Bu fuqarolik olish degani ikkita fuqarolik degani bu o'sha fuqaroning o'zi ikki marotaba mas'uliyatni o'ziga olish degani bu.
Ha, shuni so'ramoqchi edim-da, mana Narzul aka,
mana Amerikada yashaydigan bo'lsa,
xo'p, mana armiyaga borish kerak-da, tug'ildi deylik, bitta odam Amerikada tug'ildi yoki Rossiyada tug'ildi, O'zbekiston fuqarosi ham Rossiya fuqarosi. Yoshi yetib armiyaga borish kerak. Qaysi armiyaga boradi? Rossiya armiyasiga boradimi? O'zbekiston armiyasiga ham qanaqa bo'ladi shu masalalar?
Bu masala o'sha davlatlar o'rtasida kelishilish kerak deb o'ylayman. Masala.
Qara, Chexiya mana yanvardan boshlab, 1-yanvardan boshlab barchaga o'sha ko'p fuqarolikni ta'minladi. Lekin undan oldin istisno tarzida o'sha kommunizm zamonida urilib surilib chiqib ketgan chexlar qaytib kelsa 2 ta fuqaro beramiz degan istisno bor edi. Shu ma'noda bilasiz, inqilobdan keyin ko'p odamlar ketib qolgan. O'zbeklar Afg'onistonga, Saudiya Arabistoniga, Turkiyaga juda ko'p joylarga. Undan keyin ketib qolgan o'shalarga bir istisno tarzida bir berish qanday qaraysiz o'sha nimani? Qo'sh fuqarolik imkonini.
Imkonini berilishi kerak. Sababi endi ularni o'zi qilmaganki, o'z-o'zidan chiqib ketib qolmaganki, o'sha mavjud o'sha davr talabi o'sha paytdagi vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, ularga berilishi kerak. Men yana bir bor aytaman, bu qo'sh fuqarolik degani bu o'yin yomiz yuchaki narsa emas. Bu avvalan bir o'sha fuqaroni o'ziga 2 marotaba mas'uliyatni olish deganini xalqaro me'yoriy hujjatlarda xalqaro huquqiy normalarga yanada qat'iyroq rioya qilish degani aslida. Ikkita davlatda mavjud qonun qoidalarga ham rioya qilish degani shundan chiqmaslik kerak degani. Va bu hech qanday bir narsaga zid joyi yo'q buni. Masalan, uchun Amerikada bo'ladimi, Turkiyada bo'ladimi, Angliyada bo'ladimi, O'zbekistonda bo'ladimi? 2-3 ta fuqarolik bo'lsa, bu baribir o'sha davlatning qonuniga borganda ham, kelganda ham, o'sha yashaganda ham o'sha yerga baribir bo'ysunishi ham mavjud qonun qoidaga majbur. Bu juda katta mas'uliyat degani. Buni hamma ham o'zi o'zicha ola olmaydi. Bunga ham ichki qanaqadir bir o'zida bir mas'uliyat tushib qolgan odamgina ola oladi buni. Mana shu ma'noda olish kerak. Mana shunday bir intilishlar bo'ladigan bo'lsa, fuqarolar xohish irodasiga bunaqa nima deydi? To'siq qo'yish kerak emas.
Rahmat Narzulloh Oxunjonov, toshkentlik jurnalist, qo'sh fuqarolikni qo'llab-quvvatlagan holda mavjud qonunlar o'sha lavozimdor shaxslarga ham joriy qilinishi kerak degan fikrni bildirdi. Anvarjon, endi Anvar Nazirov bilan bog'lansak, toshkentlik siyosatshunos, endi bir mulozimni o'sha davlat sirlariga daxli bo'lgan, otasi tashqi ishlar vaziri bo'lgan mulozimning o'g'lini o'sha 2 ta fuqaro bo'lishi masalasi qanchalik muhim masala deb bilasiz, Anvarjon?
Shuni aytdim, men shuni aytdim, kommunizm muammosi va alohida muammo, shunga e'tibor berish kerak. Bu bahosidek qilsa, sizning muammoingiz emas. Bu Germaniya fuqarosi, Amerika, bu hozir boshqa narsa to'g'risida ketadi. Men tushundim siz savolingizni. Men shuning uchun to'g'risiki, O'zbekiston elitasida umuman yashay elitasidan bog'li bo'lgan oila a'zolarini chet ellik banklarda, chet el banklarida pullarini ushlash, shu mamlakatlar bilan bog'liq bo'lish va elitani bog'lanishi bu O'zbekiston uchun juda katta xavf. Buni ham biz e'tiborga berishimiz kerak. Mana mana shunaqa savolni mana shunaqa qo'yadi muammoni. Juda katta xavf. Chunki Rossiya, Xitoy va endi Xitoydek fuqaro bo'lishi mumkin emas, Xitoy fuqarosi bo'lib kelib boshqa mamlakat, Eron, Rossiya, Xitoy biznes munosabatlar alohida saqlab qolish degan. Siz aytgan ikkita fuqarolik va hokazo qanaqadir norasmiy munosabatlarni saqlash yaqin. Bu qanaqadir O'zbekiston strategik xavfsizligiga katta-katta muammolar tug'dirishi mumkin va katta savollar tug'iladi. Bu savolga javob berish kelajakda juda qiyin bo'ladi. Mana shu narsani to'g'ri, bu narsaga e'tibor berish kerak. 2 ta mamlakatlarni masalan
kelishda fuqaroligi muammas. Lekin bu individual darajada ko'rib chiqish kerak. To'g'ri, hozir kunda bu real vaziyat shunaqaki, odamlar O'zbekiston iqtisodiyoti yashamaydi. Bunda kelajakka ishonmaslikda boshqa mamlakatlarda o'zlarining strategik bazalarini yaratib qo'yishga harakat qiladi. Qo'pol aytganda, masalan, kimdir Amerika Qo'shma Shtatlarida yashagan O'zbekiston fuqarosi, Amerika fuqarosini olish, o'sha Rossiyada sizlikdek va Germaniyada haqida. Lekin bu yerda alohida mavzularga e'tibor berish kerak. Masalan, Rossiya, Iroq yoki Xitoy biznes munosabatlari faqatgina ikkita yoki uchta pastiq masalasi emas bu yerda. Alohida elita masalasi, O'zbekiston hukumati, O'zbekiston rahbarlari bitirgan shaxslar, ularni oila a'zolari, milliy xavfsizlik bilan bog'liq bo'lgan, mudofaa bilan bog'liq bo'lgan shularni masalan, mana shunaqa norasmiy munosabatlari albatta O'zbekiston uchun juda katta xavf turdi.
Anvarjon, demak tushunishimcha siz istisno o'laroq aksariyat aholiga ikkita fuqarolik berilishini istaysiz, lekin mulozimlarni, amaldorlarni ikkita fuqaro bo'lishini qoralaysiz. Shunaqa deb tushundimmi?
Amaldorlar siyosat va umumiy xavfsizlik xizmati bilan bog'liq bo'lganlar unga ma'qul qo'yishi mumkin emas. Hozir sadiyasizlik xizmati bilan bog'liq emas. Ikkinchi muammo, man sizga aytib o'tdim, O'zbekiston o'zining doktrinasi asosida o'zi qo'yib chiqishi mamlakatlar O'zbekistonga hamkor, qaysi mamlakatlar ittifoqchi, qaysi mamlakatlar chegarasini xavf tug'diradi.
Anvar Nazirov fikrlar edi. Narzullo Oxunjonovdan so'ramoqchi edim. Endi agar aksariyat aholiga bir o'sha ikkita fuqarolikni ravo ko'rsak-da va amaldorlarga cheklab qo'ysak, bu ikki xil yondashuv bo'lmaydimi, Narzullo aka? Masalan, nimaga masalan bir davlat amaldori yoki vazirning o'g'li Rossiya fuqarosi yoki Amerika fuqarosi bo'lsa, buni nima xavfi bor davlatchilik nuqtai nazaridan, Narzullo aka?
Lavozimdor shaxslar uchun ertaga bir ish qo'ygan bo'lsa, nito deymizmi, boyagi qonungizni xatti-harakatlar qo'ygan bo'lsa, buning uchun bu yerdan chiqib ketish va bu yerda qolish imkoniyati bo'ladi. Lekin bu degani O'zbekistondagi mavjud qonunchilikni bilib boshqa joyda yurish degani, men boya aytdim, bu ikki marotaba mas'uliyatni zimmaga olish, buni his qilish. Bu lavozimdor shaxsga ham menimcha bir tomoni davlat sirlari deymiz, ba'zan boshqa narsa deymiz, bu nuqtai nazardan qaraganda davlatni o'zi uchun bu xavfli bo'lishi mumkin. Davlatni o'zi uchun va uni rahbari uchun, o'sha davlatni, hukumatni a'zolari uchun nimadir o'sha aytilmasligi kerak, aytilishi lozim bo'lmagan gaplar bo'ladigan bo'lsa, sir saqlanish kerak bo'lgan shunday jihatlar bo'ladigan bo'lsa, bu jihatdan xavfli. Lekin boyagi nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, oddiy fuqarolar ham ikki fuqarol bo'ladigan bo'lsa, ular ham endi bu tomondan ular ham mana oddiy fuqarolar qo'sh fuqarolik bo'lolmay yurgan paytda lavozimdan foydalanib qo'sh fuqarolikni olib beribdi Abdulaziz Komilov. Shunday ma'noda baribir ular qiladi bu narsani. Ularga chaqiriq.
Narzullo aka, men eslatib qo'yay sizga, qo'limda qonun bor, O'zbekiston Respublikasi fuqarolik to'g'risidagi qonunni 1-bobi 10-moddasida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan shaxsning chet davlat fuqaroligiga mansubligi tan olinmasligi ko'rsatilgan. Ya'ni shu ma'noda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri janob Abdulaziz Komilovni o'g'li Doniyor Komilovni Rossiya fuqarosi bo'lishi mumkin emas, ya'ni bu qonunda cheklab qo'yilgan. Hozir shunaqa qonun.
Lekin demak, Rossiyaning qonunchiligida yo'q ekanda shu narsa. Ikkinchi bir masalan O'zbekiston.
Ha, buni so'rab ko'raylikchi, hozir mana nimadan so'rasak, Abdusamid sizdan so'rasak, Rossiya qonunchiligi qanaqa qaraydi ko'p fuqarolikka?
Albatta, Rossiya fuqarolik uchun ruxsat berilgan ko'p fuqarolik, faqat O'zbekiston fuqarolari uchun, mana shu fuqarolikdan chiqishi talab qilingani uchun Rossiya fuqarolarini qabul qilish istisno tarzida bulardan shunaqa rasmiy jihatda talab qilinadi, shu hujjatlarni keltirish, berish va fuqarolikdan voz kechganligi haqidagi o'zini arizalarini ko'rib chiqish kabi masalalar talab qilinadi. Ko'p fuqarolikni endi man erkinlik omili sifatida ham qarayman. Inson doim tanlov oldida bo'ladi. Bu dunyoda yaxshilik, yomonlik, zulm yoki shafqat qilish va hokazo, xuddi shunday bir fuqarolik ham insonni ixtiyoridagi narsa bo'lishi kerak. Inson qayerga borib, qayerda yashashini doim tanlov imkoniyati bo'lishi kerak deb o'ylayman. Xuddi shuning uchun bu qo'sh fuqarolik bir o'ziga xos kafolat sifatida ko'riladi man nazarimda.
Endi qarangda, mana Germaniyada Bahodir Siddiqov degan olim Germaniya fuqaroligini olgan va Germaniya talab qiladi boshqa fuqarolikdan chiqishni. U shu ma'noda Bahodir Siddiqov O'zbekiston elchixonasiga borib murojaat qilganda 4 yil kutgan. ya'ni 4 yil davomida o'sha O'zbekiston prezidenti qo'l qo'yib, uni prezident o'sha O'zbekiston fuqaroligidan mosuvo qilinishini kutgan. Ya'ni Germaniyadagi mulozimlar 2 yil kutgandan keyin aytganki, mayli juda uzoq ekan bu deb Bahodir Siddiqovga Germaniya fuqaroligini berishgan va Bahodir Siddiqov aytadiki, 2 yil yana kutib qo'sh fuqaro bo'lib yurdim va qonunga zid holatda yurdim degan fikrini aytdi. Ya'ni bu qadar uzoq kutilishini nima deb izohlash mumkin? Abdusam aka.
Buni endi o'sha rasmiyatchilik bilan bog'laymanman. O'sha rasmiy munosabatlar va bu narsaga jiddiy bir e'tibor berilmasligi jihatidan ketishgan bo'lsa kerak. Bu hech bir qonuniy asoslari yo'q deb o'ylayman, chunki fuqarolikdan voz kechadigan inson shu arizani yozganidan boshlab fuqarolikdan chiqishi mumkin, chunki u tanlovni qilib bo'lgan va boshqa davlat fuqaroligini olgan va shu ikki davlat qonunchiligiga asosan bir fuqarolikdan voz kechish kerak bo'lsa shu talabni bajargan bo'ladi. U kishi noqonuniy yurgan bo'lmaydi, chunki Germaniya ham buni tushunib davlat sifatida shu fuqarolikni beribdi. U qonuniy jihatdan
yo'q, Germaniya uchun qonunsiz emas, ya'ni O'zbekiston nazarida qonunsiz bo'lib qolyapti, chunki men boya qonunni aytdimki, O'zbekiston o'zini fuqarosini boshqa bir fuqaro bo'lsa tan olmaydi.
Tushundim, lekin shu amaldorlar sababli bu narsa yuz bergani uchun O'zbekiston hukumati ham bu insonni ayblashga haqqi yo'q deb o'ylayman, ham ma'naviy ham qonuniy jihatdan.
Mana Shoir aka o'tiribdi biz bilan. Shoir akani qo'lida ikkita pasport bor. Ham O'zbekiston, ham Rossiya pasporti. Shoir aka, endi konsullikka borib bir ariza berish niyatingiz bormi? O'zbekiston fuqaroligidan chiqaman degan, yo chiqish niyatingiz yo'qmi?
Niyatim yo'q. Endi lekin birosa zakon ne toka u Karimovni qizini bolasiga nima qilish kerak? Hammaga bir xil deysiz qilish kerak-da endi. Masalan, to'g'ri, endi ularda nimalari ko'p. Nu, endi o'zlarida problem bo'lsa zakon chiqarishadi. Aslida oldindan zakonda shu normalni qilib chiqarishmaydiki, keyin biron problem bo'lsa, o'zini problem bo'lsa, keyin hammaga desert qiladi-da bu narsa. Qiziq narsa. Bu tushunib bo'lmaydi. O'zga kasatsa qildiz, nash hammaga nima zakonda o'zgartirish kerak. Oldin uni o'zgartirish keragi yo'q edi. Endi hozir o'zida problem bo'lgan uchun endi shuni ko'rib chiqish kerak. Nimaga endi bir yil oldin aytmagan? Nimaga yangi zakonda o'shunday o'ylamaganki, chiqarish kerak shunaqa zakon.
Bu qonun har doim bor edi. Bu demak, Gulnora Karimova aytayapti, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning o'g'li Doniyor Karimov mavjud qonunlarni aylanib o'tib, ikkita pasport olgan va nima uchun u kishiga hech kim e'tibor bermaydi degan masalan to'g'ri qo'ydi. Chunki siz borsangiz, Shoirjon, sizni politsiya o'rab so'roq savol qiladi, nimaga debdi. Lekin mulozimning o'g'liga unaqa gap yo'q.
O'shani aytyapman-da, nimaga zakon hammaga bir xil emas-da, nimaga hammaga zakon bir xil emas? Bu yerda masalan zakon bir xil-ku, masalan hech kimda nimasi yo'q, sen hozir ministrmisan ham boshqasimisan, bu yerda unaqa Rossiyada unaqa narsa yo'q-ku. Nimaga bizda endi shunaqa bo'lmaydi? Endi to'g'ri, endi bizda O'zbekistonda endi aslida не только masalan pasport ikki grajdan, o'zi hamma yo'q problema, problemasi narsani o'zi yo'q O'zbekistonda. Endi men hali aytganimdek, men endi zamon bu yerda masalan 20 yildan beri yashayotgan bo'lsam, ketkim kelib qoladi har zamonda. Men mabodo ketsam qanday qilib yashayman?
O'zbekiston pasporti. Shoir aka, mana Anvar Nazirov aytdiki, O'zbekiston fuqarolari Rossiyada bo'lsa, o'shaning tarixini, nimasini o'rganib, bir O'zbekistonga qarshi dushman kayfiyatga kirishi ham ehtimoli mavjud degan bir gapni aytdi. Siz O'zbekistonni sevishda davom etyapsizmi? O'zbekiston fuqarosi deb bilasizmi o'zingizni? Vatandosh deb bilasizmi?
Endi конечно, men O'zbekistonni tug'ilib o'sha katta bo'lganman. Конечно, men sog'inaman O'zbekistonni, borgim keladi. Men masalan,
sog'inch o'z yo'liga, lekin patriotizm dedi, vatanparvarlik dedi. O'sha tuyg'u bormi siz o'zingizni O'zbekistonni farzandi deb bilasizmi yoki?
Bilaman, bilaman. Конечно, bilaman. Nimaga bilmayman? Конечно, bilaman. Men ketkim keladi shu yerlardan. Nu, men borib yerda nima qilaman, nima ish qilishimni bilmayman-da. Nima ish qilishim mumkin O'zbekistonda? Nima bilan shug'ullanaman? Bu yerda men tasavvur qilolmayman. Men 4 yil bo'lgan bo'lsa, borgan bo'lsa, men shu hayotni ko'rib turib, men odamlarni yashash ko'rib, aqlim ishonmadi. Qanday odamlar buni yashab bo'ladi? Qanday? Men 1 oy turdim, 1 oydan keyin qochib ketmishdim. Men bo'lmadi, iloji bo'lmadi. Hech ham iloji, zakon emas u, pasport emas, umuman ishni yashashni iloji yo'q. Bitta umuman iloji yo'q. Men o'shanga, men hozir hali ham endi kanish nadisa qilaman-da o'shanga. Baribir shu yerda men tug'ilib katta bo'lganman-ku. Meni 5 yil yuraman, 10 yil yuraman, balki betta unda hojat qolmayman-ku. Ketaman o'shanga. Ketishim men. Kanishda o'zimiz O'zbekiston farzandiman men ham.
Rahmat. Rahmat Narzulla aka, Oxinjonovga so'z bersak, o'zbekistonlik jurnalist. Mana ikki pasportli odamning gapini eshitdingiz. Qanaqa tuyg'ular kechdi qalbingizdan? Ya'ni
hayron qolyapman bu kishining gaplaridan. Bu shoir akamiz
Benimki bayağı Özbekistan, Rusya'ya fukaralığını oletken peyette ondan talep kılınca Özbekistan fukaralığından çıkış masalası, doğru mu?
He he, sunaka.
Talep kılınca o adam Özbekistan fukarası yemez hazır. Özünü Yazberg'e arızasıya göre.
Yo, Özbekistan kanunlarına göre Özbekistan fukarası olup kalıverdi, sunaka iken de.
Ha, yo, mayli, kanuna göre, şimdi, lakin bu adam Yazberg'e göre ben fukaralığını keçtim degendeki fukaralı vergen, doğru mu?
Şair Canik'e ne diye böylesin şunu? Ben ne yazılırken savalını?
Yani uçaktan çıkarken dedi, ha çıkarasın. Yani barbar özüydü, mesela o sarka boyamıyorsun ki, abiz Özbek boyundan kirli, Özbek
boyundan kirli. Karar katı buluş gerekiyor. Misal için, yara, eğer bu mevcut, ikide devlet ortasında yok, kanunçulukta mevcut, ne kadar ruhsat verişler var, ne kadar maslaştırılıyor. Bu mesele, bu mesele ciddi, ciddi mesele. Eğer, ben etmişim, hemen kanun dairesi bulsa, iki fukaralı meselesi. Arvajlengen devletlerde ben bilemem, şu masul mensaplar, şahslar, İki fukaralık olmalıydı. Bu kanunla takılıyor. Bu tecrübe benim fikrim ki şu endir olanken devletler gibi müayelse faydalı hal bu muydu? Peki bana mı ne kılıp ikileniş, arıza yazıp koyup fukaralıktan geçtim deyip Rusya fukaralıkını alıp, Rusya fukaralıkını iki devlet fukarası ben deyişem ana kadar
Şimdi söyleyken yüreğinde kalbide Özbekistan'ı sevsen değil mi kısa şimdi? Sevgi.
Yani Abdullah yani bir yapıyor.
Merhamet merhamet söyleyin ki yapıyor.
Ben mesela hazır maşı Özbekistan'ın pasportunu topşırasan, sen Rusya gözdansan ise topşıramayın. Lekin ki ben mesela özümde Uğurzman'da ya mesela Rusya Özbekman'ı mı? Özbekistan'ı ketkim kese Özbekistan'da hayat yani problem bulmaydı dese ben veremem şu pasportu topşıramayın. Lekin ki Özbekistan'da problem bulmasa neyle? Ben bari yaşayayım mı? Koşakalım dese bu.
Yani tanılığı olsa yani Özbekistan bile Rusya ortası tanılığı olsa siz Özbekistan'ı tanıyız. Şuna kadar düşündün mü?
Hayır, tanıyor işte mi? Özbekistan mi? Özbek mi? Ne Özbekistan? Tuğul katlı bakalım o şutta.
Ha, rahmet.
Demek bundan kim çıkardı ki ağzındaki bir yerde şunu derse de vaktin ki bu kişi Özbekistan'da mevcut kinçiler mevcutluğu bahis aga Rusya'nın fukaralığını olmazsa çünkü bir ruhsat namalamını yaşayış müşkül Rusya'da. Bir yıl, yarım yıllık var işte. Bu insan demek fukaralığı alıp bir adı yani hiç mi olmazsa bir adı tinç yaşaydıken maksatta kılınken şekilde de.
Şimdi Abdüsemek'e de sonrası Abdüsem Rahmanov benim için bu katta probleme görmeyip ben bir yerde. Ne böyle oluyorsunuz?
Şimdi bir Özbeklerde zihniyatı hakkında yapırdım. Ben her kıl avlada Özbekler bile yapılaşamam. Rusya fukaroğlu gibi otoğunaları olup şu yerde yaşayıp ular ham yaşlı giden, bolalı giden şu yerde yaşayıp Rusya fukaroğlu gibi olgen, yiğit kızlarını yan koruman. Ular bilen hem yaklaşkanında bizim vatanımız Özbekistan. Elbette mablalarımız ham hayotimiz ham boradigan joyimiz ham O'zbekiston deb gapirishadi. Shunga ajablanaman albatta, chunki bu insonlar birinchi avloddan keyin ikkinchi avlod ham shunaqa deyapti. O'zbek tilida yaxshi gapirishadi. Endi har xil bo'lishi mumkin, har xil oilalar, boshqasi. Lekin shu o'zbeklarda mavjud vatanni bir sevish, vatanga intilish tuyg'usi bor narsa. Endi men shu qo'shib qarolikni ijobiy deb tushunganim chegaralar bemalol bo'lsa hozircha masalan vizasiz kirib chiqish imkoniyati bo'lsa bu narsa bir prinsipial ravishda zarar beradi deb o'ylamayman.
Eshittirishimizga ajratilgan vaqt tugayapti. Rahmat, salomat bo'linglar. Bugungi eshittirishda qo'shib fuqarolikni muhokama qildik. Eshittirishni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib bordi. Sog' salomat bo'linglar.
Mayli, sog' bo'ling.
Rahmat aka.
Salomat bo'ling.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antenangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hot 4 va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.